Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І гість сьогоднішньої програми Олександр Корнієнко.
Олександр Корнієнко народився у Києві. Освіту здобув у Національному технічному університеті КПІ. Вивчав позитивну психотерапію у Візбаденській академії у Німеччині. Понад 10 років працював бізнес-тренером і консультантом із розвитку. За цей час провів тисячі тренінгів та виступів в Україні та світі. Відомий також як політтехнолог. Після Революції Гідності співпрацює виключно з новими силами та кандидатами. Працював концертним директором і менеджером українського рок-гурту «Крихітка Цахес», зараз «Крихітка». До слова, Олександр Корнієнко і сам співає у дуеті «Два Саші». У 2019-му залишив бізнес і вирішив іти у політику із «Зе-командою». Очолив передвиборчий штаб «Слуги народу». Сьомий номер у виборчому списку партії.
Якщо говорити про обов'язки, от ви керівник штабу, що входить безпосередньо в ваші обов'язки і чим це відрізняється, там, от, як розподілені обов'язки? Що маєте робити ви, що лідер партії, що пан Стефанчук?
У нас є досить чітке таке розмежування, хто чим займається. Дійсно, це пов'язано з нашою, ну, так би мовити, спеціалізацією, якщо так загалом. Зрозуміло, що Руслан Стефанчук опікується ідеологічними питаннями, це програма. Він активно, ну, вона, власне, у нас прийшла з президентської кампанії, тому він там і дороблював. І зараз, так як він контактує найбільше з Верховною Радою, він опікується таким вже підготовчим процесом до запуску роботи законотворчої. Ми зараз багато працюємо в групах профільних, наші кандидати по списку в першу чергу, які будуть потім перетікати, трансформуватися вже в комітети. Дмитро Разумков, звичайно, він є зараз лідером партії, і він таку виконує всю задачу, пов'язану з публічною діяльністю, з представленням, з агітацією. Він найбільше з нас усіх подорожує. Він в нього там за ці два тижні, от буквально 3 дні він буде в Києві. Дуже важко його спіймати для якихось ділових нам питань. Ну, а я, власне, координую як менеджер всю оргчастину, всі підрозділи, які працюють зараз в штабі, як намагаємось працювати як одна команда.
Оця координація. Ви займаєтеся, скажімо, роботою, координуєте регіональні штаби.
Так. Да. Я координую все. І регіональні штаби, але у нас акцент на окружні штаби більше. У нас є ціла підструктура, яка займається окружними штабами і 199 мажоритарними кампаніями. Так само у нас є обласні штаби, вони роблять невелику роботу, пов'язану в першу чергу з агітаційним туром нашим, який дуже класна ідея. У нас зараз 3 паралельно такі групи наших кандидатів в різних частинах України займаються різним там різною агітацією. Окремо ще Дмитро їздить, інколи я там ще виїжджаю, був в Черкасах на цьому тижні. Так само у нас є медійна велика група, треба їх координувати. Так само є діджитал, є юридичний блок, є якісь там адміністративні питання, якісь організаторські моменти. Оце все ми зводимо в кучу, я там та мої помічники, і робимо так, щоб воно працювало, звучало разом.
От, скажімо, до прикладу, беремо умовно мене, я кандидат від ЗЕ в якомусь там енному окрузі. Да. Що ви можете мені дати?
Найголовніше те, що ми даємо можливість балотуватися від нас.
Що я вам можу дати?
Ви нам можете дати так само приріст рейтингу в конкретному окрузі і захист результатів, наприклад, день виборів, тому що мажоритарник, як ніхто інший, зацікавлений, щоб все в ніч виборів, ну, не в день, в день і в ніч, щоб воно пройшло максимально якби чесно, відкрито і без махінацій, без маніпуляцій. Крім цього, насправді мажоритарники нас дуже сильно збагачують зараз змістовно, тому що ми отримуємо і аналізуємо дуже великий масив звернень до них, які через сайт можна зробити. Да? У нас є доступ до цього. Ми зараз такі, у нас є спеціалісти з Big Data, які зараз будуть аналізувати це все і робити вже такі перші прикидки щодо проблематики, яка вона є на кожному окрузі своя, але є спільні якісь точки.
Колеги, які так само їздять регіонами, вони кажуть, що, наприклад, на Луганщині у місцевих людей виникло таке відчуття, що до них прийшли люди від «Слуги народу», яких ніхто там не знає. Вони нібито народилися в Луганську, але десь там зараз в Сєвєродонецьку чи ще десь балотуються. Їх ніхто в місті не знає, вони в місто раніше не приїздили, кажуть, а тепер ми вам будемо там допомагати. Зате там є люди з опозиційної платформи «За життя», ще інші, які з міста, яких всі добре знають. І у людей складається таке враження, що «Слуга народу» нібито, як вони кажуть, по договорняку от віддає це іншій політичній силі.
Якщо ми беремо якусь знану на території людину з якимось, не дай Боже, ще політичним досвідом або з якимись капіталами, то 8 із 10, що до неї будуть репутаційні питання. І коли ми підбирали кандидатів, особливо в таких регіонах непростих, як Луганщина, Донеччина, як центр, там, Запоріжжя і так далі, Дніпропетровськ, Харків, то ми зважали на це. Тому що якщо ти береш людину з певним бекграундом, то ти береш весь її бекграунд. І позитивний, і негативний. У нас ключова ідея, яку сьогодні, до речі, президент чітко окреслив своїм майбутнім законопроектом про люстрацію, про те, що треба докорінно змінити владу повністю на нових людей. Зрозуміло, що вони будуть мало відомі широкому загалу. І суть нашої передвиборчої кампанії в тому, щоб познайомити виборців з нашими кандидатами. Тому вони багато, незважаючи на високий рейтинг партії, да, який нібито як має давати відразу зі старта сподівання на перемогу, особливо там в тих регіонах, де у нас він дуже високий, це там південь якраз і схід. А незважаючи на це, наші кандидати проводять дуже багато зустрічей і намагаються донести себе і свою позицію до виборців.
Але чи не вийде рівні так, що все-таки в цих регіонах люди проголосують за відомих їм колишніх регіоналів?
В якихось регіонах проголосують люди за відомих їм колишніх регіоналів. Це треба зважати.
Тобто ви йшли на це свідомо?
Ну, ми йшли свідомо на боротьбу із цими кандидатами, які є для нас уособленням цієї от старої системи. Тобто ми розуміли, що будуть округи, на яких, ну, умовно, є такий термін прикормка, да, там, на якому є округи, на яких оця прикормка, вона там відбувалась не один рік, да, не один. У нас справа в тому, що я колись займався цією темою досить глибоко. У нас 30% населення готово продавати свій голос і голосувати за того, кому продало. І з почуття відповідальності, і з почуття там вини і так далі. Да? Тобто це досить висока кількість. Якщо врахувати, що парламентські вибори, навіть незважаючи, що ці велику увагу привертають, і явка буде більша, ніж зазвичай, але все одно парламентські вибори менш цікаві, ніж, наприклад, президентські.
Ви набрали таку різношерстну категорію людей, і ви не включаєте, що можуть початися конфлікти, як тільки вони дійдуть до парламенту?
Ну, поки нема таких підстав, повторюсь, у нас іде активна робота по робочим групам тематичним, і вони дуже толерантно і дуже ефективно зараз всередині цих груп процеси відбуваються. У нас близько 20 груп, і там немає жодного такого якогось великого.
А що вже напрацювали
скандалу
ці групи?
Вони всі напрацьовують такий базовий пакет законопроєктів, пов'язаний з якоюсь візією політичною, яку вони бачать в цілому в своїй сфері.
Чи є якийсь варіант, там, скажімо, зміни до Конституції в частині місцевого самоврядування?
Ми вважаємо реформу децентралізації однією з вдалих, ми про це завжди говоримо, да? Але її треба довести до пуття. І ми точно, у нас в програмі написана позиція, що децентралізацію ми будемо продовжувати із заміною адміністрації на префектури в такому європейському сучасному якби значенні. Зрозуміло, що це буде потребувати змін до Конституції, тому якби Якщо буде потребувати, ми їх будемо робити.
Якщо ви будете проводити ці зміни до Конституції, то коли?
Там же є процедура певна. Там треба перше голосування, Конституційний суд, висновок, потім друге голосування. Тобто це не можна робити в одну сесію.
Так. 21 числа відбулися вибори, ви набрали там енну кількість голосів, все. Коли буде перше засідання?
Плануємо раніше, ніж закон це визначає.
Точно. Це буде в серпні?
Ну, сподіваємось, так. Да.
Тобто ви хочете провести одну сесію в серпні, а потім наступну в вересні?
Ні. Ну, чому? Це ж буде відкриватися одна сесія, вона буде тривати там якийсь час.
Тобто вона буде починатися в серпні, десь числа 15 серпня. А от,
ну, дай Боже, 15-те, це так ще може рано.
Це є оптимістично? Чи в День Незалежності буде?
Ну, до речі, гарна ідея прив'язати це до Дня Незалежності.
Мене цікавлять вибори мерів.
Місцеві. Дивіться, у нас немає зараз такої позиції, що їх треба терміново проводити.
Тобто ви будете в 2020 році, як
поки
і планувалося?
Що,
да, так?
Поки що ми дивимося, що є якісь окремі випадки, там де, ну, почнемо з того, що поки що законодавчо немає підстав, щоб Верховна Рада призначила всі місцеві вибори. Да, немає такого.
Сьогодні я бачила такий банер, і там написано: Юлія Тимошенко прем'єр-міністр, якого потребує Україна і новий президент.
Да. Ну, це, мабуть, вона оцей банер.
Це, да? Вона банер, так. От, але наскільки ця її думка збігається з думкою вашої політичної сили?
Ну, думка нашої політичної сили, вона збігається з думкою президента, в першу чергу. Да? Президент сьогодні чітко запропонував колишніх депутатів попросити відпочити якийсь час, і міністрів також. Да? Юлія Володимирівна з 2014 року, здається, не була міністром, да? З депутатом точно була.
Ну, але якщо він попросив відпочити, але народ її обере, то відпочити...
Ні, народ обере її в депутати, так. Заради Бога. Це ж люстрація на виборні посади, ну, треба не впливає, дискутувати, так. Вона не буде впливати. Але на призначаємі посади, це да. Тому це, а насправді, що за цим кроком президента сьогоднішнім стоїть? Просто сигнал, що ми проти того, щоб старі представники старих еліт повертались у владу. Навіть якщо вони супер-пупер себе вважають там найкращою кандидатурою на прем'єра або що.
А як тоді бути з Абромевичусом, Данилюком, Пристайком?
Ну, тут ліс рублять, летять щепки. Да? Тут, якби, ну, якщо ми приймемо загальний принцип, я думаю, що наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія, і там треба буде цьому загальному принципу там підкоритися.
Ну, але ж це буде якось так не дуже... По-людськи, так?
Ну, чому не по-людськи? По-людськи...
Ну, використали і викинули, ну, так, що? Грубо кажучи, так?
Ну, закон треба спочатку написати, я впевнений, що офіс президента вже цим займаються. Далі нам треба його прочитати буде, зрозуміти, якісь,
за
можливо,
часи каденція закінчиться.
Будуть вправки якісь. І зрозуміло, що ми будемо якнайшвидше його приймати і писати такі перехідні положення, щоб він якнайшвидше працював.
Я до того, чи не є це просто такою передвиборчою обіцянкою президента для того, аби підтримати політичну силу зараз перед виборами?
Ну, якщо ви звернули увагу, то всі обіцянки, ну, там, які даються, вони потім починають так чи інакше виконуватись. Да? Тобто там президент за місяць вніс більшість законодавчих ініціатив, які він обіцяв внести. Да? Президент почав там по митниці, да, серйозну роботу. Президент подав на звільнення всіх тих, хто по його лінії міністри можуть бути звільнені. Да? Тобто, от сьогодні навіть по тарифам була нарада, в результаті якої там буде зниження ціни на газ для населення на 10%. Хоча ми не обіцяли ніколи знизити тарифи, да, на відміну від інших сил. Але ми цим займаємось також.
Коли мова йшла про виборчі списки і люди розглядали, там сімох людей ви виключили, але дехто був незадоволений, що його виключили. Там пані Коробкова висловлювалась, що вона не подавала заяву, да, про виключення. Що там відбулося?
Ну, скажімо так, ми дали можливість за спільною згодою сторін пані Коробковій зробити цю заяву, щоб так іміджево воно якось, ну, для неї не виглядало, що ми її виключили. Але вона чомусь вирішила, ну, якби, після того, як ми це рішення з'їзд прийняв, да, вона після того вирішила сказати, що вона нічого не писала, ну, з нею була домовленість.
А за що ви її все-таки виключили?
Всі, хто потрапив під постпраймеріс, це спільна, якби, процедура була. Ми досліджували ті матеріали, які надали люди через інтернет-сайт, дивилися на розслідування колег-журналістів, да, і робили якісь для себе висновки.
Але колеги-журналісти от говорили про кандидата в депутати Холодова,
да,
так? А його не виключили.
Такі навіть не родинні, а релігійно-традиційні зв'язки, і вони не між паном Андрієм і паном Медведчуком, а вони між дружиною пана Андрія і дружиною пана Медведчука.
А я б не питала вас взагалі про родинні зв'язки пана Медведчука і пана Холодова, а я б запитувала про його тіньовий бізнес в Києві, наприклад.
Ну, це взагалі інформація, яку треба там дуже ретельно перевіряти і дуже...
Ну, розслідувачі мають інформацію.
Ну, розслідувачі щось про якісь віли казали за кордоном. Якщо це в нас вже проблема, що людина віла.
Є віли за кордоном, але є тіньовий бізнес. От цигарковий бізнес, є контракти от, в Києві.
Нам з того розслідування так воно не було зрозуміло, чи це правда, чи це знову якісь
махінації. Якщо це буде вам надано підтвердження, то він може бути вилучений?
Вже ми не можемо вилучати, вже процедура скінчилася. Тобто до 8-го можна було.
Угу. Зрозуміло. Добре, якщо говорити про клонів,
да.
А от як ви
можемо
потерпаєте
поговорити
від цього?
Багато
і,
про це. Ну, я зараз третину,
що з ними робити?
Щоб так зрозуміло було, я третину часу як начальник штабу займаюся клонами. Політичні аферисти просто розгулялися, да, у них розгул такий відбувся. У нас нема законодавчої регуляції цього якісної. ЦВК не має ніяких повноважень щодо перевірки місць роботи там, чи ще чогось. І просто все, що людина на віру пише в автобіографії, на віру ЦВК приймає. Таким чином, ми, наприклад, спіймали 12 клонів, ми називаємо їх клони першого рівня чи нульового, які просто збрехали в автобіографії, що вони члени партії «Слуга народу». От такі 12 людей було. Ми їх вичислили, подали в суд, і суд зобов'язав ЦВК викреслити цю інформацію з їх автобіографії, з їх бюлетенів. Ну, тому що це брехня, їх нема в членах партії «Слуга народу». Щодо представників підприємств з назвами «Слуга народу», «Зе-команда», «Команда Зе» там, і так далі. Їх близько 70 цих підприємств, близько там 80 клонів на там, 70 округах. Ми з ними боремось в медійній площині, ми з ними боремось в площині заяв до поліції, подаються заяви, їх подають кандидати на округах, їх подали центрально ми, поліція проводить слідчі дії, викликала нас на допити, ми давали всю інформацію. Ми вважаємо це введенням виборців в оману, це кримінальна стаття.
Якщо говорити про Мустафу Найєма, ви з ним співпрацювали.
Так, да, ми знайомі добре.
І от зараз якось так Мустафа не балотується, хоча він був близький і до вас. І...
Я вважаю, що це взагалі, це моя оцінка його рішення. Я там йому писав навіть десь, що в принципі я жалкую, тому що він, от, на мій погляд, із єврооптимістів, він міг би далі продовжувати кар'єру і бути корисним країні. З того, що він робив і в Раді, і поза Радою, він там був, мабуть,
а міг би він претендувати на посаду в виконавчій владі, якщо ви вважаєте, що він корисний?
Ну от виконавча влада – це питання, да? Тому що цей принцип люстрації, він не виник із просто, це не примха президента. Ну, тут питання, що виконавча влада і такі посади серйозні, можливо, треба зараз зробити паузу для того, щоб звільнити місце для нового покоління.
Але якби той же Мустафа пішов на округ, скажімо, та, а ви б йому проти нього виставили якогось сильного от, претендента, так як зробили по Лещенку, який так само пішов на округ, хоча був, допомагав партії, так? А зараз проти нього там ведеться серйозна боротьба.
Ну, я б не сказав, що вона там проти нього ведеться серйозно. Вона просто ведеться агітаційна боротьба. Наш кандидат Анна Бондар веде там агітаційну боротьбу. Вона зверталася з скаргою в ЦВК щодо його використання назви, там, «Слуга народу» і так далі. Наскільки я знаю, ЦВК якось не відреагувала на цю скаргу повноцінно. Ну, в ЦВК, знов-таки, в них немає інструментарію, вони не можуть перевірити, чи є ця назва наша, чи вона належить там комусь з партії, чи комусь там з нас. Тобто вони не можуть на це навіть толком реагувати.
А якщо, наприклад, кандидати від вашої партії ведуть там брудну кампанію, як ви на це реагуєте? Будете
ми
ви їх
робимо,
якось?
Звичайно, ми їм робимо внутрішні попередження. У нас насправді, на щастя, небагато таких випадків. Я так знаю про 1-2 тільки по країні. І вони стосуються більше порушення порядку ведення агітації. Там, наприклад, випускається продукція якась, яка не реєструється в окружних комісіях, або там вона некоректно оплачена. Ми про це попереджаємо.
День виборів, ви порахували всіх. Як ви будете і з ким зливатися?
Ну, подивимося, хто дійде, бо зараз, бачите, опитування почали скакати. Тому сказати, хто 21-го, ми покроково рухаємось, да? Тобто чекаємо до 21-го. 21-го бачимо екзит-поли, бачимо паралельний свій підрахунок, бо ми довіряємо собі також трохи більше, ніж соціологам. Бачимо результати, тоді бачимо, скільки у нас мажоритарників, це буде десь на понеділок, на обід, скажімо так. Бачимо свої можливості, бачимо, хто ще є, з якими можливостями вони, і починаємо тоді
вести переговори.
Або вести, або не вести, може ми самі впораємося.
Це була програма «Суботнє інтерв'ю», гостем якої сьогодні був керівник штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.